Ნინო, პირველ რიგში კითხავდით, რატომ შეუდექით ამის შესწავლას და რა საშუალება გქონდათ ამისთვის? რა იყო თქვენს ხელში?
ესე იგი, აი ფაქტი დაინტერესებული არის, რომ იკვლიოს რუსული გავლენები საქართველოში, რუსეთის პოლიტიკა, როგორ ფუნქციონირებენ ეს ინსტიტუტები, რომლებსაც ისინი აფინანსებენ ჩვენს ქვეყანაში. და ასევე რო არ დაგვწამოს ვიღაცებმა, რომ მხოლოდ რუსეთ გვაინტერესებს, ასევე ვიკვლევთ თურქულ გავლენებსაც, ანუ თურქეთის მთავრობა რა გზებით ანუ ერევა ჩვენს პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ და ასე შემდეგ ცხოვრებაში. ანუ ამ ორ კომპონენტს ვიკვლევთ აქტიურად, რუსეთს და თურქეთს. ამ ეტაპზე რაც
თურქეთს რა ნიშნით, ეს მაინტერესებს.
იგივე ნიშნით ზუსტად.
ხო არა, როცა ვთქვათ ახლა ვლაპარაკობ ჰიბრიდულ ომზე, ვთქვათ რუსეთის შემთხვევაში, ეს არის ოკუპანტი ქვეყანა, რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზნები, საერთაშორისო პოლიტიკური მიზნები და ასევე შემოსული არის ძალიან ისე აქტიურად შიდა პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, სივრცეში საქართველოსი. და თურქეთი, ამიტომ მკითხეთ, აი შეიძლება მე რაღაც ცდარი ის მაქვს.
ანუ თურქეთი, არ ვიცი დაკვირვები ხარ თუ არა, მაგრამ ჩვენ მონაცემები რომ გამოვითხოვეთ საჯარო რეესტრიდან, აღმოჩნდა რომ მაგალითად იანვარში კომპანიების რიცხვი, რომლებიც თურქი მოქალაქეების მიერ იყო დაფუძნებული საქართველოში, იყო სადღაც 4000-ზე ცოტა მეტი და უკვე ივნისში იყო 7000 რაღაცა. ანუ ეს ეკონომიკური გავლენა თურქეთს ძალიან დიდი აქვს ჩვენზე და ბოლო პერიოდში განვითარებულმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა გაჩვენა, რომ არა მარტო ეკონომიკური, ანუ ეს ეკონომიკური გავლენა უკვე სხვა სფეროშიც ძალიან დიდ ინტერვენციას იწვევს.
ხო, ერთმანეთთან აკავშირში აღვნიშნოთ.
ერთმანეთთან ან გვაინტერესებს ყველა ჩვენ მეზობელი ქვეყნის გავლენები საქართველოსზე, ანუ აზერბაიჯანსაც ვიკვლევთ, მაგრამ აზერბაიჯანი და სომხეთი იმდენად ანუ მასშტაბურად არ არიან წარმოდგენილი, როგორც რუსეთი და თურქეთი. ანუ ეს ორი ქვეყანა არიან დიდი ქვეყნები, ეკონომიკურად ძლიერი, ჩვენზე ძლიერი ყოველ შემთხვევაში. სამხედრო ძალ ჩვენზე ძლიერი ყველანაირად და ამიტომ უფრო მეტი გავლენა აქვს ჩვენ ქვეყანაზე, ვიდრე ვთქვათ აზერბაიჯანს და სომხეთს.
ანუ აერთიანებთ მეზობლობა.
კი. და ხო, აერთიანებთ მეზობლობა და ეკონომიკაზე გავლენები ყოველ შემთხვევაში.
გასაგები.
მაგრამ რუსეთი უფრო საინტერესოა სხვა მხრივ ჩვენი ანუ ოკუპანტი ქვეყანა და ახორციელებს საინფორმაციო ომს ჩვენს წინააღმდეგ, ჰიბრიდულ ომს. და ანუ სწორედ აქცენტი გქონდა ამ ფონდებზე, რახან ეს ფონდები საეჭო არის ყოველთვის, ანუ მსოფლიოში გავრცელებულია ჟურნალისტებში ყოველ შემთხვევაში მოსაზრება, რომ ფონდი ყოველთვის არის ფულის გათეთრების ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება.
100%-ში?
50%-ში მაინც. ამიტომ ეს ფონდები საინტერესოა, თან ჩვენი საგადასახადო.
ანუ ყველა ხას ნუ გადავუსვამთ.
არა, ყველა ხას არ უსვამ, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში იყენებენ ამისთვის ხოლმე. კი. და ეს ფონდები ჩვენ არ ვიცით სრულად საიდან ფინანსდებიან, იმიტომ რომ ჩვენი საგადასახადო კოდექსი არის ისე მოწყობილი, რომ არ გვაძლევს მესამე მხარეს იმის საშუალებას, რომ ჩავერიოთ ორგანიზაციის ფინანსებში და ცოტა ხმათ ჩავიხედოთ. ეს ფონდები, რომლებიც ჩვენ აქ ჩამოვთვალეთ, ეს 13 ორგანიზაცია არ არის აქტიური არც ინტერნეტ სივრცეში, არც Facebook-ზე, ანუ მათ შესახებ ინფორმაცია აი ასე ონლაინ არ შეგიძლიათ მოიპოვოთ, არა აქვთ ვებგვერდები და შესაბამისად ისინი არ საუბრობენ თავიანთ დაფინანსებაზე ღიად. თუ კი ორგანიზაციას საწინააღმდეგო არაფერი აქვს იმისა, რომ და გამჭვირვალეა მისი ფინანსები და ამაშია საეჭო არაფერია, მაშინ შეუძლია რომ თქვას ღიად ამის შესახებ, ვინ არის მისი დაფინანსებელი. მაგრამ ჩვენი, ანუ ახლა
როგორც წესი უნდა გქონდეს კიდეს ინტერესი, რომ მას შეიძლება მეტი თქვას იმაზე, რას აკეთებს.
კი ბატონო, უნდა თქვას ლოგიკურად, კი. მაგრამ აქ ლოგიკას ცდება რაღაცეები ამ შემთხვევაში, ამ ფონდების საქმიანობაში, იმიტომ რომ ეს ხალხი არიან რუსეთის მოქალაქეები, აბსოლუტურად რუსული სახელითა და გვარით. ანუ ჩვენ ხშირად ყოფილი ამაზე საუბარი, რუსეთში ჩვენი ბევრი ქართველი ცხოვრობდა, ან ცხოვრობს ცხოვრობს და იქაური მოქალაქეობაც აქვთ და ამიტომ შეიძლება აქაც აკეთებდნენ რაღაცას და ვერ ჩავთვლით მათ როგორც რუსეთის მოქალაქეებს ცალსახად. ამაზე ხშირად ყოფილა დისკუსია მათ შორის ჩვენ გვერდზე, როცა რაღაცეებს გამოგვიქვეყნებია და ამიტომ ყურადღება გავამახვილეთ ზუსტად ისეთ ადამიანებზე, რომლებს მხოლოდ რუსები არიან, ანუ ქართული სახელი გვარი არ აქვთ, აქვთ რუსული სახელი გვარი, იქაური მოქალაქეობა, მაგრამ რატომღაც დაინტერესებული არიან ქველმოქმედებით და სოციალური აქტივობებით საქართველოში. ეს ცოტა ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს.
ხო, ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობის ქვეყნისთვის, როგორიც თავად რუსეთია, მოგცემთ საშუალებას გაგზელებს, ხა რატომ გაწყვეტილებთ სმენელი გველოდება და მოусმინოთ აბა ეს თქვა სურს დილამშვიდობის ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან. კერძოდ ორი შეკითხვა მაქვს.
ძანე.
პირველი, ახლა პეტრე მამრაძეცკი დამეთანხმა იმაში, რომ რუსეთი ჩერნოგორიის ჯავრის ხრაფს იმის გამო, რომ ნატომ აახია ჩერნოგორია, კორუმპირებული ჩერნოგორია რუსეთს და გაიწევრიანა აპირებს საქართველოზე ყველა სფეროს ოკუპაციით. ეს იქნება დეველოპერების, სადაც დაითვალეს 40%-ზე მეტი წელს დეველოპერების ბინები გაიყიდა რუსების სასარგებლოდ. პირველები რუსები არიან. ეს იქნება ტურიზმის მეშვეობით, ეს იქნება ტერიტორიული ოკუპაციის მეშვეობით და უკვე გადავიდნენ ინფორმაციის მეშვეობით, სადაც ჩამოვიდნენ ისეთი პიროვნებები, რომლებსაც უკვე იციან რა ხდება საქართველოში და რადონის უსამართლობა, იმას ეს არ აინტერესებს, უბრალოდ უნდა თავიანთი პოლიტიკა გააწეროს საქართველოში და რა გითხრეს, რომ თუ დაიშალა საბჭოთა კავშირი ოკუპაციაზე, ნუ რა გაპარაკოთ, იმიტომ რომ ოკუპაცია ეს საბჭოთა კავშირის ტერმინია და თქვენმა მატარებელმა ტერიტორიების დაუნებასთან დაკავშირებით უკვე გაიარა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დაშლიდან გამომდინარე დაიშალა ჩეხოსლოვაკია, ბოსნია ჰერცეგოვინა, მაგრამ იმას შეიძლება რომ გერმანია გაერთიანდა. არა, ისინი დაშლილობაზე ლაპარაკობენ.
ვინ ისინი ბატონო, უკაცრავად
ვიფიქრებთ, მაგრამ მეტი რაღაცა
არა, საქართველოს ოკუპაციაზე არის ლაპარაკი. კი ბატონო,
საქართველოს დაიშალა ქალბატონინო, ახალაში გააკეთოთ გადაცემა გიორგიევსკის ტრაქტატში, სად რაის რო იყო ისა ჟურნალისტები რო ჩამოვიდნენ, ისტორიკოსი რო იყო ერთი წერში მათგანი, აღარ მახსოვს რა გვარი იყო, კონსულტავდებოდა გვარი, მე ისტორიკოსი ვარო და ასევე ექსპერტიო თუ რაღაცა ანალიტიკოსიო. ხო და თუ საბჭოთა კავშირი დაიშალა გიორგიევსკის ტრაქტატით, როცა შემოიყვანეთ ჩვენ რუსები, სად გვეტერა სამხრეთ ოსეთი ან საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს, როცა
2018 კითხვა დასვით, თუ შეიძლება უკვე უსასრულობაში წავედით,
თუ დაიშალა საბჭოთა კავშირი, მაშინ უნდა დაიშალოს თავისი სამხრეთ ოსეთიანი ტერიტორიის სახელწოდება.
ამას ეკითხებით ჩვენ სტუმარს?
და აფრაზეთით, ხო და ხომ არა ეს იმის მიზეზი, რომ ჩვენ ძალიან რბილად ვუდგებით რბილ ძალას და არ გვინდა რა გავაღიზიანოთ და გავუიასნოთ სიტუაცია. დიახ, ჩვენ საწინააღმდეგოდ, იმიტომ ახლაც ჩერნოგორიის ჯავრი უნდა იყოს ჩვენზე, თუ ეს გამოუვიდა.
მადლობა. მადლობა. 2988327 ტელეფონის ნომერი. ეს საკითხი წინა ნაწილშიც ჰქონდა რამდენად, ასე რომ ანუ მოსაზრების ნაწილი იყო დიდი მსმენელის და რბილად ხომ არ ვუდგებით ძალიან რბილ ძალას. რომელიც ეს რბილი ძალა საკმაოდ ეს რბილი ქვია იმ თვალსაზრისით, რომ არის იარაღი და
აღარ არის იმდენად რბილი,
ასე და არქვეს, იმიტომ რომ თქვათ არის იარაღის ძალა და სამხედრო ძალა და არის ეს.
ხო, სხვა.
რომელიც რომელიც შეიძლება ბანანაკლები ზიანი მოიტანოს. თვლით რომ კი.
კი, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში მედია ციგნიერება არის ძალიან დაბალ დონეზე და მაგალითად ავიღოთ სპუტნიკი, რომელიც არის აშკარად რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. რო დააკვირდეთ ჩვენ სპუტნიკს საქართველოში, რომელიც ფუნქციონირებს ქართულ ენაზე, უამრავი გულშემატკივარი ყავს, უამრავი ხალხი აზიარებს მათ პოსტებს, საკმაოდ აქტიურია ამ ქვეყანაში. რო დავაკვირდეთ თქვათ სტატისტიკას, საჯარო რეესტრიდან გამოთხოვილ ინფორმაციას, როგორი ანუ ინტენსივობით მოდიან რუსები ჩვენ ქვეყანაში და ხსნიან ახალ კომპანიებს, აფუძნებენ ბიზნესებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
ეკონომიკის ყიდვა ახსენებს.
კი ბატონო, 2012 წლის შემდეგ ეს პროცესი არის ძალიან გააქტიურებული, ანუ ეს ფონდები ზუსტად 2013 წლის შემდეგ არის რეგისტრირებული და ეხლა აი ფაქტი ვაანალიზებთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რამდენი კომპანია ანუ უშუალოდ კომერციული კომპანია შეპესე არის რეგისტრირებული რუსეთის მოქალაქეების მიერ და ვნახეთ რომ 90% ასეთი კომპანიების რომლებიც წმინდად რუსების მიერ არის ანუ არა ქართველი რუსების მიერ არამედ რუსი რუსების მიერ რეგისტრირებული საქართველოში არის 2012 წლის შემდეგ ანუ ისინი თავს ჩვენთან ძალიან კომფორტულადაც გრძნობენ არანაირი პრობლემა ან წინახობა არ ხვდებათ არც საკანონმდებლო დონეზე
არც ხო ეს კითხება თქვენს ესე ვთქვათ ჟურნალისტებს ზანდებით მაგრამ მაინც კითხავთ
მე როგორც საქართველოს მოქალაქე ვისურვებდი რომ ხვდებოდეთ წინააღმდეგობა იმიტომ რომ არ შეიძლება როდესაც შემოდიან რუსები ქვეყანაში რომელიც მათ მიერ არის დაპყრობილი ნაწილი ჩვენ ტერიტორიებზე მათ აქვთ მიტაცებული და ჩვენ ხვდებოდეთ პირზე კოცნით და არიქა ხაჭაპური არ გაგიცივდეს შენგენაცვალე მობრძანდიო ასეთ დამოკიდებლებით არ შეიძლება რომ ხვდებოდეთ. ანუ მათ უნდა იგრძნონ იგივე, რასაც გრძნობენ პოლონეთში მაგალითად. ანუ არ უნდა ესმოდეთ რუსული მუსიკა, რომელიც ჩვენ ყველგან გვაქვს ჩართული. ეს ძალიან შეურაცხმყოფელია ჩვენი ღირსებისთვის პირველ რიგში და მე სადაც შემიძლია ყოველთვის გამოვხატავ პროტესტს რუსული მუსიკის და ვთქვა ასეთ დამოკიდებულების წინა აღდეგ, მაგრამ ეს ჩემი
თარეძღნება ეს რუსულ მუსიკას ისედაც გაიგო.
კი, ჩვენ უსმენთ, ანუ ეს არის პრობლემა, ან ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ვინ არის ჩვენი მტერი, როგორი ურთიერთობა უნდა გქონდეს მასთან, როგორი დამოკიდებულება და ანუ არ ძალიან უცნაურ და გაოცებული სახით მე მიყურებენ ხოლმე, როცა ვთხოვ რომ რუსული მუსიკა გამორთონ. ან ვერ ხვდებიან პრობლემა რაშია და ასეთ საზოგადოებაში რა თქმა უნდა ეს რბილი ძალაა თუ ხისტი ძალაა თუ რაც არის აუცილებლად გაიფურჩქნება და ძალიან კარგად ფუნქციონირებს ყველაფერი მათ მიერ დაფინანსებული და მათ ინტერესებს მოგებული.
აი ფონდებს რომ მიუბრუნდათ ისევ ნინო ბაქრაძე აი ფაქტი ჟურნალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობთ გაცემის ამ ნაწილში რუსულ ფონდებზე საქართველოში ზოგადად დღევანდელი გადაცემა რუსეთის ჰიბრიდულ ომს ეძღვნება და არაპირველად ჩვენი ეთერი ბუნებრივია. გავაგრძელოთ საუბარი ამ ორგანიზაციებზე. თქვენ ბრძანეთ რომ საქველმოქმედოა ძირითადად და ხო რაღაც ისეთი კეთილი მიზნების ასე სახელწოდებაში თუ რაც არის მიზნებში ესე არის აღწერილი. რა ინტერესი და რა ლოგიკა დაინახეთ მათ?
ხო, აი რასაც დავაკვირდით ახლა ეს ფონდები ძირითადად ემსახურებიან საგანმანათლებლო საქველმოქმედო მიზნებს. აშკარად უწერია რამდენიმე რუსული ეკლესიის მხარდაჭერა, ლიტერატურის თარგმნა, რუსეთსა და საქართველოს შორის მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა, ურთიერთპატივისცემა, სასულიერო რაღაც აქტივობებში ჩართულობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე ასპექტი არის მათი ანუ ისინი ორიენტირებული არიან ძალიან სენსიტიურ თემებზე. ქართველებისთვის სენსიტიურ თემებზე, როგორიც არის შშმო ბავშვები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება და ახალგაზრდებთან საგანმანათლებლო აქტივობები. რაც
სამწუხაროდ იქნება ვინმე მსმენელში, რა არის ამაში ცუდი?
ცუდი ის არის, რომ ქართველები ძალიან ემოციური ხალხი ვართ და თუ კი ფონდი მაგალითად რომელიც მე მაჭმევს საჭმელს ვთქვათ ყოველ დღე ან მივყავარ სადღაც დასასვენებლად ან თავაზობს რაღაც სერვისებს და შიგადაშიგ თუ მეტყვის რომ რუსეთი კარგია და რუსეთი ჩვენი მეგობარია მე შეიძლება მისი გავლენის ქვეშ ადვილად მოვექცე და მართლა დავიჯერო რომ რუსეთი კარგი ყოფილა მართლა და ის ჩვენ არაფერს არ დაგუშავებს
არასდროს.
კი და დაგვავიწყდეს რომ აი ჩვენი გორის საზღვრის პირა ეს საოკუპაციო ხასთან ყოფის სოფლების მოსახლეობა საშინელი დღეში იმყოფებიან იმის გამო რომ იქ რუსი სამხედროებით განან. შეიძლება ეს დაგვავიწყდეს. თან როცა ურეკში ხარ ზღვაზე ისვენებ რუსული ფულით.
მოდი ამას კითხავ თქვენ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე მუშაობთ ინფორმაციაზე, მოპოვებაზე ინფორმაციის, ამის მიწოდებაზე, ფიქრობთ ფორმაზე, როგორ მიაწოდოთ ეს საზოგადოებას, რა სიძლევა ამის ცოდნა. და ამას ხომ გარკვეული დანიშნულება აქვს ადამიანის როცა რაღაცას აკეთებ, მოგცემ საშუალებას პასუხის მსმენელიაო გვანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი დილამ შვიდობის. გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა გაგახსენოთ რომ ოკუპაცია იაპონიასაც ჩაუტარა რუსეთმა და 50 წელი ეძახა ოკუპაციაო და ეხლა 10 სექტემბერს ჩადის მოსკოვში ჩადის სინძიო აბე. ურთიერთსასარგებლო შეთანხმებას მიაღწიეს რომ აი ფისო დიქაურ ნიზა თელსაც სარეთი კუნძულებია მის გარშემო. ხო და იყენებენ ამ ტერიტორიას. მე თი არაფერი ინტერესი არ აქვს, ალბათ ნახევარი ინტერესი და
ჩვენთან პარალელსა.
ხო და ჩვენთან როგორ გამოვა, იცით, მაპატიეთ, მაგრამ პერსპექტივაზე მინდა გამოვთვალო რა მოგვივა ჩვენს. ესე იგი, ჩვენ ჩაგვითვლიან ახლა როგორც ყირიმზე იძახის ამერიკის და ევროპის სენატორები და კონგრესმენები, რომ ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა, რასაც ყირიმზე ყირიმში ხდება. ჩვენ ასე გვეთქვია, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ადამიანის უფლებების დარღვევა.
ყირიმზე ანექსია
არ ვითვალისწინებს ხის გამოცდილებებს. ჩვენ და მოგვიწევს ისევ დასახლება იმისა, რომ ამ ადამიანების უფლებები აღიაროს და თქვენ ქალბატონო ნინო რო ამბობთ, რომ არჩევნები არის მომაბეზრებელიო. ეს არჩევნები კიდე მეფათიეს, მაგრამ დიდი ცოდა არის და ჩამწვალოს. მაგრამ ეს არის ადამიანის სუვერენიტეტის უმაღლესი დონე.
არასდროს მითქვამს არჩევნები მომაბეზრებელიო.
დემოკრატია.
და
ეს დემოკრატია
და კარგი.
ეს რა ქვია, რეფერენდუმი. კაკა საჭირო აუცილებელი იქნება.
მადლობა, ზარის, არასდროს მითქვი.
უამრავი არჩევნები გველოდებაო და
კი, ფაქტი ვთქვი.
ხო, ხატამით, დიდი მადლობა.
თქვენ არიცით, მე რით შეიძლება ვიყო დაღლილი, ან რით არა, არჩევნები არის დემოკრატიის, დემოკრატიული პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. მე მხოლოდ ფაქტი აღვნიშნე და ეს ფაქტია, რომ ძალიან ხშირად გვაქვს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, რიგის არჩევნები, ახლა საპრეზიდენტო არჩევნები მოდის, მანამდე იყო ადგილობრივი, მანამდე საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ასე შემდეგ. ეს ფაქტი ვთქვი უბრალოდ და ვთქვი ის იმ კონტექსტში, რადგან არასწორად აღიქვით მე მგონია. თქვი იმ კონტექსტში, რომ არჩევნების წინ, დღეს რატომ ახსენე არჩევნები, არჩევნების წინა პერიოდში კიდევ უფრო აქტიურად ჩანს მეთქი აქტივობა. სხვა საკითხია, რაზე გავლენას ახდენს როგორანაირად აქტივობა აი ამ ტიპის ორგანიზაციებში.
ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნების მაგალითად ნახეთ, რომ ახდენენ.
ხო, არა, ამ კონტექსტში ვახსენე, რომ არჩევნებიც მრავლად გვაქვს და ეს გააქტიურების ამ ტიპის ორგანიზაციების, მათ შორის არამხოლოდ პოლიტიკურს გულისხმობ, არის ხოლმე სახეზე, მედიისაც საინფორმაციო სივრცეშიც რუსული პროპაგანდის გააქტიურება ამ დროს განსაკუთრებით შეინიშნება, იმიტომ რომ აქტუალურია ამ დროს, რადგან ადამიანებმა, მოქალაქებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. აი ეს ვთქვი, ვახსენე და გადაღლილი რით ვარ და რით არა, ეს არ არის აქტუალური და ჩვენი არც ერთი გადაცემის თემა ნამდვილად და რით ვისვენებ და რით ვიღლები. და არასდროს მითქვამს, რომ არჩევნები მომაბეზრებელია, იმიტომ რომ აუცილებელი ნაწილია, მნიშვნელოვანი ნაწილი დემოკრატიული პროცესისა. არ დაგაცადეთ პასუხი თქვენ მსმენელმა დარეკა და მასაც უპასუხეთ, თუ არ ვიცი კითხვა რამდენად იყო.
ხო, საუბრობდით აი ამ საქმიანობაზე, რას რატომ არიან ეს ფონდები საქართველოში. ალბათ ზუსტად იმიტომ, რომ მოახდინონ გავლენა ადამიანების ცნობიერებაზე. რბილი ძალა ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ რაღაცა ისეთი შემპარველი მეთოდებით იმოქმედო ადამიანის გონებაზე და მასზე მის ცნობიერში შეცვალო რაღაცები შესასარგებლოდ, ისე რომ ადამიანმა ეს ვერ გააცნობიეროს რეალურად. და სწორედ ეს სოციალური აქტივობები მაგას ემსახურება, რომ ჩვენ რაღაც უფრო კეთილგანწყობილი გავხდეთ, მეგობრებად მივიჩნიოთ და აღარ ვისაუბროთ იმდენი ოკუპაციაზე, იმიტომ რომ რაღაცით ვალდებულიც ვართ მათ წინაშე, თუ კი მე ეს ადამიანი მეხმარება ან ჩემს შეშუმშვილს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილს ეხმარება და მიჰყავს მაგალითად ურეკში დასასვენებლად ლადან რაღაც სერვისებს მთავაზობს, მე ხო ვალდებული ვარ გარკვეულწილად ვგრძნობ ამ ვალდებულებას მის წინაშე და ვუი ჩემ მეზობელსაც ვეტყვი, რომ ვირაკარგები ყოფილან, აი ნახეთ
ამას მიფინანსებენ. ხო, გასაგებია ეს, როგორ გადადის მერე.
ხო, ეს არის რაღაცა ერთ-ერთი და ანუ იარაღი, ასე რომ ვთქვათ, ამ მათხელში. ჩვენ ახლა გვინდა რომ გამოვიკვლიოთ უშუალოდ ეს ფონდები ადგილზე რა საქმიანობენ, იმიტომ რომ ეს იყო მთლიანად დოკუმენტებზე დაფუძნებული ინფორმაცია, რაც თქვა საჯარო რეესტრში ყველასთვის ღიაა და ყველას შეუძლია ნახვა, მაგრამ გვინდა რომ ვნახოთ ის ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ ამ ფონდების საქმიანობიდან, იღებენ რაღაც სერვისებს, მონაწილეობენ მათ მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში და ვნახოთ რა ადამიანური ისტორიები მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ ეს ადამიანები, იგივე დამფუძნებლები ამ ფონდების თუ არიან საქართველოს ევროპაში რას საქმიანობენ უშუალოდ აქ. ვნახოთ ეს ამბავი როგორ წარიმართება. თუმცა აი ჩვენ საუბრობთ მიწოდების ფორმაზე ამ ინფორმაციის, იმიტომ გამოვაქვეყნეთ ეს სია თავდაპირველად, რომ ჩვენი მოსახლეობა არ მიწყენენ იმედია, მაგრამ ზარმაცი მკითხველები არიან როგორც წესი და ანუ სიღრმისეულ კვლევას და დიდი მოცულობის ინფორმაციას ადვილად ვერ ითვისებენ და ამიტომ გვჭირდება დაყოფა რაღაც ნაწილებად.
მოდი სპეციფიკურად აი ხალხაც ჩამოთვალეთ ეს ზოგადად აუდიტორიის და დროანდელი ტემპის და ყველა ქვეყნის აუდიტორია,
მაგრამ ეს ნაკლებად ასეა.
ყველა სჭირდება უზა ინფორმაცია, კი ბატონო, შემაძლოა
დახსნა. აი ესენი არიან ის ტიპები, ვისაც შეიძლება რომ არ ვენდოთ და თუ კი მათთან გაქვთ ურთიერთობა, მოდით დაფიქრდით ცოტა მეტი ვინ არიან ისინი, რას უნდა ველოდოთ მათგან, საფრთხეებს უნდა ველოდოთ თუ სასიკეთო ნაბიჯებს. ანუ ადამიანებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ ახლა ამ ეტაპზე რა გააკეთონ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, თუ კი ვინმე ამას ნახავს და ყურადღებას მიაქცევს, მათ შეუძლიათ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილებები. ანუ ჟურნალისტებს ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ადამიანებს აი ვაიძულოთ რაღაცა, ისე იფიქრონ როგორც ჩვენ გვინდა. ჩვენ ვაწვდით ფაქტებს და მე თვითონ მათ ანალიზის უნარზეა დამოკიდებული როგორ აღიქვამენ ამ მასალას. და მეორე ეტაპზე გვინდა უკვე რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თითოეულ ფონდზე და აი ვუთხრათ რომ აი ეს ტიპები ესენი არიან სინამდვილეში და ამას აკეთებენ და თუ თქვენ ურთიერთობა გაქვთ მათთან, მოდი კიდე ერთხელ დაფიქრდით რას აკეთებთ და როგორ აკეთებთ და ნახოთ როგორ წავა ეს კვლევის პროცესი. საქართველოში ზოგადად არ არის საგამოძიებო ჟურნალისტად მუშაობა მარტივი, იმიტომ რომ ხალხს არ უნდა შენთან ლაპარაკი, მთავრობას არ უნდა შენთან ლაპარაკი და ცოტა ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ ხოლმე მასალაზე მუშაობის დროს, იმიტომ რომ დროში იწელება ეს პროცესი, საკმაოდ ბევრი თვე სჭირდება ამ მასალის მომზადებას და საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცა გამოდის, მაგრამ გვაგვიანდება ხოლმე.
ხო, იმისთვის რომ ეს ყველაფერი ხოი იდეალურ შემთხვევაში კარგი იქნება მართლაც საქმიანობის ყველა სფერო და ყველა სივრცე იყოს მოცული და გამოკვლეული, სადაც რუსეთი ცდილობს თავისი ამ ბერკეტების გამოყენებას იმაზე რომ იმისთვის რომ იმოქმედოს ვთქვათ მოქალაქეების პოზიციებზე და ასე შემდეგ და მიწუდეს რაც შეიძლება ბევრი არხიდან მას. დიდი მადლობა.
დავამატებ შეიძლება.
წამებიღა.
ხო, აი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა იცის ამ ფონდების არსებობის შესახებ და კარგი იქნება თუ გვეტყვიან ისინიც, გაგვაფრთხილებენ სახელმწიფო. გვეტყვის ვინ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ვენდოთ.
და ეს კიდევ გავაგრძელებთ ამ თემას ჩვენ მაკუთხითაც. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ბაქრაძე, აი ფაქტი ჟურნალისტი იყო.